Sveicināti radio klausītāji! Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šajā mēnesī piedāvājam jums nelielu raidījumu sēriju, kurā dzirdēsim ģimeņu konsultantes Valdas Reķes sagatavotās pārdomas par jauniem cilvēkiem aktuālu tēmu. Šodien dzirdēsit pirmo šī cikla raidījumu. Vēl mūsu programmā piedalīsies arī mācītājs, 7. Dienas adventistu, Latvijas draudžu savienības bīskaps Viesturs Reķis. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt jūs mājās! Nāku pie jums ar tēmām par ģimenes dzīves jautājumiem, par bērnu audzināšanu. Paldies par jūsu atsauksmēm un ieteikumiem. Paldies, ka jūs klausāties mūsu raidījumus un arī, ka jūs interesē daudz un dažādi jautājumi, uz kuriem, protams, man nav uz visiem pilnīgi pareizās atbildes, bet ar jūsu starpniecību, ar dažādiem semināriem un pārunām cenšamies rast tās, skatoties uz dzīvi no reālās puses, no īstenības puses. Un šajā raidījumā un vēl nākošajos vēlos tikai pieskarties vienam no visgrūtāk atbildamajiem jautājumiem, kas saistās ar attiecībām, ar cilvēku savstarpējām attiecībām, un šis jautājums tiek uzdots gan skaļi retāk, bet biežāk domās vai rakstveidā, un jautājums šis grūtais ir tāds: kāpēc es nevaru aprecēties? Man šķiet, ka es esmu darījusi visu vai darījusi visu, lai tas notiktu, un pēc manām domām es esmu pilnīgi gatava ģimenes un laulības dzīvei. Es esmu pilnīgi nodrošināts finansiāli. Man ir dzīvoklis, man ir mašīna un man ir viss, lai es veidotu ģimeni, bet nekas nopietnas nenotiek. Es iepazīstos un nekādas nopietnas attiecības neveidojas. Un rodas šie te jautājumi: kāpēc es nevaru aprecēties? Kurš zina atbildi? Arī kristieši bieži uzdod šo jautājumu. Vēl piebilstot, es esmu lūgusi vai es esmu lūdzis Dievu, bet atbildes nav un nav arī kāzu. Visas manas draudzenes un māsītes jau sen aprecējušās, un es drīz būšu šajā pulkā vienīgā bez vīra. Ir taču dzirdēt tādi teikumi vai pat nopūtas, un vēl arī maniem vienaudžiem jau ir bērni un ģimenes, bet es joprojām nevaru un nevaru atrast sievu. Un es vēlos atkal jautāt, kurš zina atbildi? Atbildi šim ļoti grūtajam jautājumam – kāpēc es nevaru aprecēties? Un es vēlos ar jums par to parunāt. Un jāatzīst, ka tas ir ne tikai grūts, bet arī ļoti personisks jautājums, kas laiku pa laikam kļūst aktuāls. Un tieši tā, laiku pa laikam. Es nesen biju lieciniets kādai sarunai, kurā sieva nedaudz apvainojusies uz vīru saka: ja tevis nebūtu man blakus, man noteikti atrastos kāds pielūdzējs, es jau nu viena nekad nepaliktu. Un šo sarunu dzirdēja arī šīs jaunās sievietes māte, kuras vīrs vairākus gadus jau bija miris, un šī sieviete ar lielo dzīves pieredzi pavisam mierīgi noteica: es, meitiņa, arī tā domāju, pirms tavs tēvs nomira, bet tagad jau vairāk gadi, un man nav nekādas piekrišanas. Jā, var paskatīties uz šo jautājumu ar joku, bet jautājums paliek: kāpēc es nevaru aprecēties? Atbildes uz to cilvēki meklē dažādi, gan paši, gan izmantojot sev pieejamos resursus, gan meklē ekspertus, gan jautā, dzīves pieredzējušiem cilvēkiem, draugiem, radiem, un šādu meklējumu rezultātā ir tapusi grāmata. Autors uzvārds ir Makinī Hamond grāmata, un saucās viņa latviski apmēram tā: ko darīt, kamēr mīlestība tevi atrod. Un man šo grāmatu ieteica kā cilvēks, kurš arī bija sev uzdevis šo jautājumu un atradis šo grāmatu. Un it kā pēc nosaukuma varētu spriest, ka tur ir gatavs receptes un tagad ko darīt. Bet kad es ieskatījos vairāk, tad izrādījās, ka tas ir interesanti ar to arī padalīties. Kā mēs uz šo jautājumu raugāmies? Un mani piesaistīja asprātīgais virsraksts, kas daudz ko patiesībā jau pasaka priekšā, jo virsraksts sākas ar vārdiem: ko darīt. Tātad pasivitāte nebūs labākais lēmums, ir jārīkojas, ko darīt. Tas ir šeit pirmais un galvenais atslēgas vārds visiem tiem, kuri vēlas atbildēt šo jautājumu. Un šī grāmata patiesībā ir par to, ar kādu attieksmi uz dzīvi lūkoties ar neprecētu cilvēku skatu, ko darīt un ko nedarīt. Un šo raidījumu ietvarā es vēlos nedaudz ieskicēt galvenās lietas, kuras autori piemin. Vispirms jāsaka, ka viņa uz laulību kā kristieti lūkojas kā vienu no lietām, kuras sastopam savā dzīves ceļā, bet nevis kā dzīves mērķi vai piepildījumu gaidīšanu. Ja es apricēšos, tad es būšu laimīgi, tāpēc ka otrs cilvēks man šo laimi radīs. Un šeit ir vairākas atbildes uz vairākiem jautājumiem. Nu tad sāksim. Šajā rītā divas atbildes uz jautājumiem. Vispirms, kāpēc šajā dzīves drauga meklēšanas procesā, jeb vēlēšanās iepazīties procesā, kāpēc vispirms ir svarīgas attiecības ar Dievu? Nevis iepazīšanās ar kādu cilvēku ir svarīga, bet attiecības ar Dievu. Un autore atbild: tāpēc, ka attiecības ar Dievu dzīvē ir vienīgās, garantētās, paliekošās attiecības, kas nekad neizjuks. Tās ir vienīgās attiecības, kurās otra persona turēs pilnībā dotos solījumus. Tās ir vienīgās attiecības, kas nekad nesarūktinās, kā arī tās ir vienīgās attiecības, kur stiprums un noturība palīdzēs izturēt un pārdzīvot visas citas attiecības. Manuprāt, šie vārdi ir ļoti būtiski. Vispār atbildot jautājumu, kāpēc attiecības ar Dievu ir būtisks un svarīgas, kāpēc tās jāatjauno katru dienu, katru rītu no jauna. Tātad tas ir pirmais jautājuma loks un pirmā atbilde. Otra atbilde ir sekojoša uz jautājumu: kā attiecības ar Dievu palīdz attiecībās ar citiem cilvēkiem? Ja mums ir pastāvīgas attiecības ar Dievu, tad arī mūsu dzīve ir savādāka, jeb patiesībā dzīvesveids, skats uz dzīvi. Ja šīs attiecības ir patstāvīgas un patiesas, tad tās piesaista un pievelk arī citus cilvēkus, vismaz izraisa interesi. Jo daudzi cilvēki pieviļas savās attiecībās tāpēc, ka aprecoties, tie visas savas cerības un piepildījums saista ar to otru cilvēku, ka tas paliek par apgrūtinājumu un viņš vai viņa aizbēg prom, jo viņš nespēja izpildīt šo te lomu, ka es tagad esmu otra cilvēka, savas sievas vai vīra, visu ilgu piepildītājs. Un vēl attiecības ar Dievu palīdz attiecībās ar cilvēkiem, tāpēc, ka šīs attiecības dod pastāvību, spēku, tās māca arī pacietību un māca sniegt, atdot no sevis otram cilvēkam, ne tikai gaidīt no otra. Šajā rītā pietiks, tiekamies pēc nedēļas un risināsim nākošos jautājumus un mēģināsim rast atbildes uz tiem. Ar labu rītu!
Dzirdējāt ģimeņu konsultantes Valdas Reķes sagatavotās pārdomas. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Ja vēlties Valdai uzdot jautājumus vai dalīties savā pieredzē, rakstiet e-pastu valda@baznica.lv vai arī uz raidījuma beigās nosaukto pasta adresi. Programmas turpinājumā pie mikrofona 7. Dienas adventistu Draudžu Savienības bīskaps Viesturs Reķis.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Mēs turpināsim pārdomas par apustuļu Pāvila vēsturi Efeziešiem, un mūsu pārdomās mēs esam nonākuši pie 4. Nodaļas, kur apustuls Pāvils rakstīja saviem ticības draugiem, tad nu važās slēgt savu kunga dēļ, es jūs mudinu, dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, censdamies uzturēt garu vienību ar miera saiti, viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti, viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu dievs un tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Šis nodaļas ievads norāda uz savu veidu pārmaiņu vēstulē. Pirmajās nodaļās mēs lasījām un pārdomājām to, kā apustulis Pāvils slavē Dievu par to, ko tas ir darījis Jēzu Kristu mūsu cilvēku labā, faktiski, ko Kristus darījis, lai mūs atpestītu, un tur bija arī ietverta apustuļa Pāvila sevišķā lūkšana, lai tie, kas to lasa, saņemtu un saprastu labāk un varētu stiprināt savu ticību. Pirmā vēstules daļa bija diezgan pasmaga teoloģiskiem termīniem pārbagāta, jo apustulis runāja par dievišķo noslēpumu un centās dot tādu vispārēju ieskatu tajā. Vēstules otrā daļa. Šeit ir runa par to, kā dzīvot šī atpestītā, izglābtā cilvēka dzīvi, cilvēka, kurš ir sastapies ar Jēzu Kristu. Apustuls Pāvils atgādina, ka atgriešanās jeb ceļa izmaiņa, dzīves virziena izmaiņa ved pie morālas atjaunotnes. Tā nevar būt savādāk sasniedzama. Un tādēļ viņš kā pirmo aicina dzīvot atbilstoši savam aicinājumam. Pirms cilvēks pieņem Kristu kā savas dzīves vadītāju, kā Dievu savā dzīvē, kā autoritāti, viņš seko šīs pasaules principiem. Šīs pasaules princips apustuļa Pāvila rakstos izgaismojās kā koncentrēšanās uz sevi, savu vēlmju, savu tieksmi apmierināšana, kur galvenais kritērijs ir mans es. Tas arī ir kā morāles standartu veidotājs, un tagad, kad cilvēks ir mainījis savu dzīves virzienu, kad viņš tagad ir Dieva vadībā, tad Pāvils saka, jums jāatgriežas labos darbos. Viens no aspektiem dzīvot saskaņā un vienprātībā. Apustulis arī ieskicē, kā tas varētu notikt. Un varbūt, ka tas var palīdzēt arī mums, lasot to atgādināt sev, ka pirmais vērtību skalā ir pazemība. Pazemība kā vērtība. Pirms kristietības dajā sabiedrībā un lielā daļā sabiedrības arī šodien pazemība netiek skaitīta kā vērtība, bet pat savā veidā kā apkaunojums. Bet apustulis saka visā pazemībā. lēnībā, jeb kā citur tulkots, būt maigiem. Tas pats ir sacīts par Jēzu Kristu Mateja evaņģēlijā un citos evaņģēlijos, pieminēts, ka viņš bija maigs savā dabā. Tas nav vājums, tas ir spēks. Pacietība, vēl viena no dievišķajām īpašībām, iecietība, mīlestība, tās augstākajā izpausmes formā agapē, tas ir iespējams, ja paši vairs neesam savas dzīves centrs, bet, kad mūsu dzīves centrs ir Jēzus Kristus, un mēs pēkšņi ieraugam, ka apkārt mums arī ir cilvēki, kad sākam domāt par citiem par viņu vajadzībām. Tad arī ir vieglāk sasniegt šo vienprātību, uz kuru apustulis aicina, jo kādēļ tā ir nepieciešama? Ja mēs draudzi kristiešu kopu ainojam un redzam arī šo ainojumu kā Kristus miesu, tad miesa var būt vesela, jeb darboties tikai tad, ja tā darbojas saskaņoti. Nevar būt tā, ka viena kāja iet uz vienu pusi, otra uz otru, galva negrib darboties, kāds no iekšējiem orgāniem vai cita daļa saka, nē, šodien es izeju no spēles, miesa ir vienota. Pāvils saka, viens kungs, kas vieno, jo mums ir arī viens gars, kas ved pie vienas cerības. Svētais gars ved uz vienu cerību, uz atgriešanos Dievu valstībā. Un uz tās pamatota ir arī mūsu ticība, ir viena ticība, ka Jēzus ir pestītājs. Viena kristība, caur ko cilvēki parāda savu vēlmi būt daļa no šīs vienas varenās Kristus miesas, viens Dievs, viens Tēvs, viena Dieva ģimene. Vai mēs izjūtam sevi kā šīs lielās Dieva ģimenes daļa, ja mēs gribam būt vienmēr un visur atsevišķi? Pāvils saka, ir jāmaina sava dzīves filozofija, mums ir jāiet ar Kristu kā centru, un jāatceras, ka mēs kā kristieši esam aicināti vienam uzdevumam – pagodināt savu Dievu, apliecināt to un darīt šos labos darbus, lai mūsu apkārtnē vismaz cilvēki varētu justies laimīgi un priecīgi. Lai Dievs svētī šajā dienā mūsu pārdomās un ne tikai pārdomās, bet arī praktiskajā šo pārdomu pielietojumā, lai mēs varam šodien un nākamās iet kopīgi vienā ceļā kā Dieva bērni. Āmen.
Atklāsmes grāmata 12. Nodaļa un 7. Pants. Izcēlās karš debesīs. Miķelis ar saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķi. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretim. 1981. Gadā Harolds Kušners uzrakstīja grāmatu, kas solīja atbildēt uz jautājumu, kurš uzdots sākot ar Ījaba laiku un beidzot ar mūsu dienām. Kad ļaunas lietas notiek ar labiem cilvēkiem. Acu mirklī šī grāmata iekaroja bestsellera slavu. Tomēr Kušnera atbilde uz universālo jautājumu par ciešanām bija ierobežota ar viņa paša šauro izpratni par Dievu. Sākot ar Dieva spēku noliekšanu šīs pasaules radīšanā, Kušners turpināja noliekdams precīzos vecās derības brīnumaino notikumu atstāstījumus. Ļaunas lietas notiek labiem cilvēkiem, tāpēc viņš secināja, ka Dievs, kurš šim universam ir licis sākt funkcionēt, nespēja iejaukties dabas likumos. Bībele atklāja daudz citādāku ainu. Dievs noteikti nav bezspēcīgs. Viņš ir visspēcīgs, taču pašlaik viņš izvēlas ierobežot savu spēku. Universā ir divi spēki – labais un ļaunais. Kad mācekļi jautā Jēzum, no kurienes līdzībā par tīrumu rodas nezāles, Jēzus atbildēja – to ienaidnieks darīs, Mateja evaņģēlijas 13. Nodaļa 28. Pants. Dumpīgais eņģelis sacēlās pret Dieva pārvaldes formu pirms daudziem tūkstošiem gadu. Bībele viņu nosauca par velnu, sātanu, čūsku, pūķi, Luciferu un ļauno. Šis egoistiskais maniaks ir apsēsts ar domu par varas iegūšanu universā. Viņa lielākā vērēšanās ir iegūt Dieva troni. Tieši velns slēpjas aiz visām slimībām, ciešanām un skumjām mūsu pasaulē. Savā pilnīgajā gudrībā Dievs pieļauj, lai starp labo un ļauno visu universu priekšā tiek izcīnīta lielā cīņa. Dievs piešķir sātanam zināmu brīvību. Dievs ļauj cilvēkiem izdarīt izvēles, kuras dažreiz rada ciešanas viņiem pašiem vai citiem. Kāpēc ļaunas lietas notiek ar labiem cilvēkiem? Atbilde ir skaidra. Mēs atrodamies kosmiskās cīņas vidū starp labo un ļauno. Mira kāds pusaudzis. Viņa spēki bija izsīkuši, bet ķermenis slimības izkropļots un novājināts. Viņš saprata, ka tam atlikušas vēl tikai dažas dienas. Kādu nakti, kad tēvs atkal ilgi bija nomodā pie zēna gultas, viņš caur asaru aizmiglotām acīm paskatījās un jautāja: Tēt, kāpēc es? Kur šajā visā ir Dievs? Tēvs vilcinājās, noklepojās un domīgi atbildēja: Dēls, mēs atrodamies karā. Kristus un Sātans izcīna niknu cīņu. Katrā karā ir ievainotiem kritušie. Daži kareivji mirst. Vissvarīgākā lieta ir būt uzticamam kareivim. Dēls, esi labs kareivis savam kungam, jo Jēzus uzvarēs. Kādu dienu karš beigsies? Es tā darīšu. Es tā darīšu, zēns atbildēja. Lūk, labā vēsts. Kristus ir iegājis kaujas laukā. Viņš sastapās ar Sātanu tiešā sadursmē. Jēzus uzvarēja cīņu pie asiņainā krusta. Kristu uzvara ir droša. Kādu dienu karš beigsies? Evaņģēlists Marks Finlīs, grāmata Stiprais pamats.
Cilvēkiem ir dotā, esi Dievs, tu visa pirmsākums. Pār visiem troņiem un varaniem, pār bagātību un visiem dārgumiem, pār brīnumiem, jebkad kas notiku. Nav nekāds, kas līdzās tātos tev. Nāci tu, lai krustā nomirtu, tu nīcināts, tu atstumts pazemots, tā kā ziets, tu bļosiem ikstīgi. Šo ceļu, kurs mani izdēļ. Pār visiem spēkiem un valniekiem, pār dabu skaisto un visu radītu. Cilvēkiem ir dotā, esi Dievs. Kristu visa pirmsā būs. Pār visiem troņiem un varaniem, pār bagātību un visiem darbumiem, pār brīnumiem, jebkād kas notikuši. Nav nekā, kas līdzās tā tos tev. Nāci tu, lai krustā nomirtu, tu nīcinās, tu atstumts pazemots, tā kā zijās, dubļos iemīkstīgi. Bet gāji tu
šo ceļu, kungs,
šo ceļu, kungs, mani izdēj. Nāci tu, lai krustā nomirtu, tu nīcināts, tu atstumts pazemots, tā kā zijās, dubļos iemīkstīgi. Iemīkstīgi, bet gāji tu
šo ceļu,
kungs, manis
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksten 8:05 un piekdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10. Rīgā, Ģimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, un pulksten 11. Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!